Адвага, малітва і пакора з'яўляюцца адметнымі рысамі вялікіх герольдаў, якія дапамаглі касцёлу пашырыцца ў свеце, падкрэсліў папа Францішак сёння ва ўспамін святых Кірыла і Метода, апекуноў Еўропы, падчас ранішняй еўхарыстыі ў капліцы сваёй ватыканскай рэзідэнцыі. У гамілеі пантыфік заўважыў, што сёння існуе патрэба ў сейбітах Божага слова і місіянерах, каб фармаваць вернікаў, як гэта рабілі святыя Кірыл і Метод, сведкі Бога, якія ўмацавалі Еўропу. Па словах папы, Божае слова трэба несці з адвагай, а не ў якасці прапановы або філасофскай ці этычнай ідэі. Асоба, якая не мае адвагі, адвагі духоўнай, адвагі сардэчнай, асоба незакаханая ў Езуса, бо адсюль паходзіць адвага, можа сказаць толькі нешта цікавае, нешта маральнае, нешта добрае, філантрапічнае, але пазбаўленае Божага слова, лічыць святэй цец. Для плённай евангелізацыі таксама неабходна малітва. Божае слова павінна абвяшчацца з малітвай заўсёды. Без малітвы ты можаш правесці цудоўную канферэнцыю, прачытаць цудоўную лекцыю, але гэта не Божае слова. Толькі сэрца, якое моліцца, можа выйсці Божае слова, сказаў пантыфік і дадаў, што трэба маліцца, каб пан суправаджаў сеянне слова, каб акрапіў зерне і яно прарасло. Спасылаючыся на літургічны евангельскі ўрывак, Францішак заўважыў, што Бог пасылае сваіх вучняў, як ягнят сярод ваўкоў. Сапраўдны прапаведнік – гэта той, хто ведае, што слабы, хто ведае, што не можа абараніцца сам, сказаў папа, і нагадаў словы святога Яна Хрызастома. «Калі не ідзеш, як ягня, але як воўк сярод ваўкоў, тады пан цябе не бароніць, бараніся сам». Калі прапаведнік лічыць сябе занадта разумным або хітрым, думаючы, што з лёгкасцю можа справіцца з людзьмі, тады кепска закончыць перакананы Францішак. Менавіта па гэтай прычыне, па словах святога айца, вялікія герольды касцёла, якія дапамаглі яму пашырыцца ў свеце, былі людзьмі адвагі, малітвы і пакоры. Няхай святыя Кірыл і Метод дапамагаюць нам абвяшчаць Божае слова згодна з тымі крытэрыямі, з якімі гэта рабілі яны, закончыў сваю гамілію святы айцец.